chisme para o domingo, como a Rosana Roseira.
Bueno, pois se falábamos fai eso, un minutiño con Mary Silva da Asociación de Empresarios de Deza, Centro Comercial Aberto de Lalín, nese apartado de comercio. Imonos agora co apartado da hostelería. Para eso falamos con Alex Iglesias do restaurante Cabanas. Alex, moi bo día, que tal, como estás?
Moi bo día.
Todo ben?
Sí, ben, dentro que cabe todo ben.
Pois eso é bo. Indo polo restaurante diariamente ou non hai que facelo aínda?
Sí, bueno, imos en plan mantenimiento, sí. Manter todo un poquinho en orde. Dentro que cabe, sí.
Bueno, como acollistes estas medidas desta fase de desescalada? Parece, pois, eso, que podedes abrir a partir do 4 de maio, pero solo para comida para levar. No teu caso, por exemplo, vas a abrir para comida para levar ou ainda vas a agardar un poquinho máis?
Bueno, nos estamos, hoxe a tarde quedamos, bueno, toda a familia, un poquinho pa poder falarlo ben, sí. Tal, pero bueno, o noso tipo de cociña a mellor non se presta tanto como para facer ese tipo de servicios.
Claro.
Si a mellor a alguén moi coñecido, porque temos que deixarlle o que sean nosos utensilios, pero non temos uns desechables adecuados para poder levar a comida cómodamente.
Claro, a partir do 4 de maio tan só se poderá abrir dese xeito, despois habería que chegar a fase 1, que sería 11 de maio, abrir terrazas, 30% das mesas permitidas, ter un poquinho maior capacidade se o permite o concello. Non sei se xa tedes algunha constancia neste tema, poderías abrir un poquinho máis, poderías meter máis mesas nas terrazas, na hostelería local ou non?
Bueno, eu creo que falando un poquinho co concello, non creo que houbera problema. Pero o problema, por exemplo, que estivemos mirando é que, por exemplo, no noso caso, poñer unha terraza é inviable e aínda que temos unha acera moi ancha, non daríamos respetado para que os peóns puderan pasar pola acera a ca distancia de seguridade a nosa terraza.
Xa.
Entón, claro, aquí hai unhas zonas, por exemplo, como a zona de Viños, que poden poñer a peatonal outra vez, a plaza das Pipas, ou a plaza da igrexa, que sí, que ali non habría problema polo tema de distanciamiento social, é dicir, de que a xente poida pasar a 2 metros da túa terraza sin... Entón, claro, non sei eso tamén, o tema da terraza tamén é un pouco inviable por ese tema.
E tendo en conta que non chova.
Que
estamos en Galicia, non?
Que xa é outra, é dicir, podes contar o que queiras, pero co tempo ao final é o que manda.
Claro. Entón xa nos iríamos ata o 25 de maio, con esa limitación de un tercio do aforo en mesas, non?
Un 30%, que bueno, xa empeza a ser un pouco asumible, pero dentro que cabe, creo que, ainda teñen que informar polo tema dos ERTEs estes, porque claro, se temos que meter a todo o persoal, o 100% do persoal con un 30% da capacidade, pois é un pouco difícil poder abrir, é dicir, como a nós, todos os locales, supoño, porque temos o mesmo problema. Temos unos locales diseñados,
sí,
para unha capacidade, con un mínimo dar levado un 80% de carga de traballo.
Xa.
Co que nos costaría 80% de traballo, solo podemos facer o 30%, pois aí estamos moi moi apretados todos os locales.
E coa xente que vosa que está nos ERTEs, terían que entrar, deixar o ERTE a partir do 4 de maio na fase 0 ou poderían deixalo o 25 de maio?
De iso non se sabe nada, non temos notificación de ningún tipo, ni nada. De feito, hasta que salga o BOE, e salga a ver se sale algo especificado en él, non che podo dicir nada.
Non concretan nese apartado.
Non concretan nada. Entón, claro, o problema que temos, pero tanto os comercios como peluquerías, da igual o sector, é dicir, é eso, que se temos un aforo limitado de momento, non podemos ter o persoal que tiñamos para un aforo do 100%.
Bueno, é dicir, Alex, cando un restaurante como o teu, un restaurante que non teña, pois, eso, funcionamento dunha cafetería ao uso, cando podería abrir, entón? Condicións normais, xa, con un mínimo a 50% de funcionamento.
Sí, co 50% xa non sería asumible, dicir, xa poderíamos ir, bueno, pois, con todo o persoal e todo, bueno, pois non... Como digo, non sería o ouro do mouro, pero bueno, daría para cubrir gastos e manterse.
Xa, aí sería a partir do 8 de xuño, en principio, non?
Exactamente, co 50% xa, bueno, pues daría para cubrir gastos e todo, porque claro, tes os gastos do 100%, tanto en empleados como luz, pues claro, por exemplo, encender a cociña, a plancha consume igual, teñes o 100% de capacidade que o 30%.
Por suposto.
E a luz tes a mesma, é dicir, porque al final tes que encender todas as luces igual.
Sí.
Entón, claro, tes o gasto do 100%, pero co 30% de posible, xa non digo de beneficio, senón de posible beneficio.
Non sei se xa falastes, pois me imagino, pois dentro da asociación, toda a xente que está dentro da asociación, con algún compañeiro, compañeira túa no mundo da hostelería, como ven, que pensades deste tema?
Bueno, falamos algo así, bueno, entre amigos, como digo eu, o que pasa é que máis que nada é o desconcierto que hai, é dicir, por exemplo, temos o tema de hoteles en Lalín, claro, o movimento é provincial, pero sí. Dentro de provincia, quen vai vir a Lalín a un hotel? É moi difícil eso, é un hotel no cal non podes facer turismo, nin podes ir comer a ningún lado prácticamente, nin nada, simplemente un hotel para ir dormir e volver para casa, é dicir, non é viable, é dicir, a nivel hotelero, a nivel restauración, eso, temos o 30% e non podemos ter barra nin... Entón, claro, en Lalín, como ben sabedes, os negocios son pequenos, é dicir, son comedores pequenos, a gran maioría, non hai grandes superficies, entón, claro, a capacidade mingua moitísimo.
Eso en canto a restaurantes, como ves o mundo da cafetería, sí que se podría facer un pouquiño máis de vida normal, eso, 15 días antes, ou tamén ata o 25 de maio non se podría facer nada extraordinario?
De cafetería, por exemplo, o tema das terrazas é o que te dicía, está moi limitado o tema. É dicir,
moito, sí.
Hai locales que sí, por exemplo, a zona de viños, entonces, que poderían aproveitar dentro do tempo que lles fai. E despois, cando abran as cafeterías co 30%, vai haber moita restrinción e tal. Pero bueno, eu creo que algo poden ir funcionando. Non sei, é que... É moi difícil.
É moi complicado porque hai que darse conta porque... que de 10 mesas, que tampouco hai moitísimos bares con máis de 10 mesas. 10
no.
mesas son moitas.
Aquí somos locales moi pequeninos.
Claro, de 10 mesas só poderían ter 3 en funcionamento.
Exactamente.
Entón é moi moi complicado. Outro tema, o das bodas. Non sei se coñeces algún pois compañeiro que teña este tipo de negocio. Tamén moi complicado facer bodas sí. Durante todos estes meses, non?
De bodas,
bueno celebracións está... grandes en principio,
sí,
non?
Sí, poñen un aforo limitado e despois que amplían un poquinho máis o aforo, pero tampouco poñen unha limitación, nin dixeron nada de que dicir, oye, máximo tantas persoas por metro cuadrado, o máximo tal, é dicir, non dixeron datos, é dicir, entón, claro, o que necesitamos, por exemplo, son datos, é dicir, de decir, oye, pois, ou incluso para abrir, oye, para abrir necesitades esto. Non hai un manual de boas prácticas que nos diga, pois, necesitades esto, necesitades aquilo. Hai moitas conjeturas, nun lado din, ampar, no outro lado din,
ozono.
É dicir, entón, claro, non sabes por onde tirar. Entón, a mellor é mellor estar quieto.
Sí, non?
Hibernando hasta que che digan algo, é dicir, certero, é dicir, de que este escrito no BOE ou este escrito, sabes, pero que sea certero, porque senón isto é inviable, porque se faz caso a todo que aparece por aí,
sí,
é unha locura.
Me imagino que non podedes permitirvos en estas alturas empezar a mercar material que despois non vai a facer falta, pois como, por exemplo, eso, as mamparas, ou simplemente pausar as 15 ou 20 días, que igual
que
esto, non cubre esa inversión.
Claro, é que pode acabar como tema da lei do tabaco. É que xente que se meteu inversións moi grandes para facer as divisións nos seus locales, pois non lle valeu para nada. Ten o local dividido con unha inversión moi grande nese local e ao final para nada, é dicir, porque ni siquiera podía ter o dereito, oye, pois mira, pois xa que teño esta zona, pois deixo a de fumadores para que podan fumar no meu local dentro, ni eso siquiera. Entón, claro, son cartos que estamos nunha situación moi difícil como para poder deixalo así.
Evidentemente, pois Álex Iglesias do Restaurante Cabanas, moitísimas grazas por achegarnos esta información, por falar hoxe connosco. E nada, como decía a canción, que nos vemos en los bares e restaurantes cando se poida, pero que nos vemos por aí,
O antes posible.
Un abrazo, unha aperta, Álex.
Unha aperta.
Hasta logo. Chao.